Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte pri novej časti Medicastu. Dnes sa porozprávame s neurologičkou Alžbetou, ktorá sa ale venuje aj estetickej medicíne. Zaspomínala si na študentské časy, prečo medici často opierajú v nemocnici steny, ale aj jej pracovné začiatky, kedy bola doslova ako ryba hodená do vody. Na aké ochorenie sa špecializuje klinika, kde pracuje, alebo čo naozaj nemá rada, keď jej príde do služby. Aj to sa dozvieš v tejto epizóde.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes my sme vám radi odporúčili knihu Neurologie pro studium i praxi. Knižka je určená predovšetkým mladým a začínajúcim lekárom, ale rozsahom zodpoveda aj znalostiam potrebných pre študentov lekárskych fakult. Kniha má dve časti, všeobecnú a špeciálnu neurológiu. Túto knihu, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate 20% zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Ahojte, milí poslucháči. Volám sa Alžbeta Hluchaňová a mojou hlavnou prácou je teda práca neurologa. S tým, že pracujem vo viacerých vlastne zamestnaniach. Hlavné je, kde som na plný úväzok, tak to je v nemocnici Ružinov, na klasickej neurologickej klinike. A potom ešte som vlastne spolumajiteľ takej súkromnej kliniky, kde sa tiež venujeme neurológii, rehabilitácii, ortopédii a potom ešte také ďalšie veci, ale tak mali by sme hovoriť hlavne o neurológii, takže to asi vynechám.
Ja som sa ťa práve, že neskôr v podcaste aj chcel spýtať na to, že na tvojom Instagrame sme videli, že máš aj veľa nejakých side jobov a nie všetky sú priamo spojené s neurológiou, tak môžeme sa k tomu teda dostať už rovno z úvodu. Prečo si sa rozhodla k svojej práci neurologičky pridať ešte aj nejaké ďalšie povolania, síce stále spojené s medicínou, ale ďalšie?
Ono v podstate to nejak tak vyplynulo spontánne. Čo sa týka tej estetickej medicíny, tak k tomu som sa dostala v podstate cez aplikovanie botulotoxínu, keďže ja sa venujem už asi vlastne aj 5. rok to bude, čo sa venujem aplikácii botulotoxínu na všetky rôzne neurologické ochorenia. A ono nejak, keď som si robila tie kurzy, tak samozrejme u nás sa začína vždy tými kurzami v oblasti estetickej medicíny. A nejak tam dalo slovo a v podstate som sa dostala teda aj k tej estetike.
Ako to je na Slovensku? Lebo ja som si teda všimla, že veľa lekárov, ktorí napríklad nie sú z odboru dermatológie alebo nejakých blízkych odborov, si môže vlastne spraviť iba kurz?
V podstate to je to, že u nás je taká trošku ako keby diera v zákone, že vlastne ten botox alebo kyselinu hyaluronovú u nás môže aplikovať akýkoľvek lekár. Čiže úplne jedno, akú má špecializáciu. Dokonca si to robia aj veterinári, takže v podstate naozaj každý, kto má titul MUDr., tak môže aplikovať aj kyselinu, aj botulotoxín. A čo teda niekoľko dermatológov sa vlastne teraz aj plastických chirurgov snaží, aby sa to nejako vyselektovalo, že to potom časom budú môcť robiť naozaj iba dermatovenerológovia alebo teda plastických chirurgovia. Ale zatiaľ teda to môže robiť hocikto.
Spomenula si, že máš teda titul MUDr. Ja by som sa teda vrátil k úplnému začiatku. Kde si študovala?
Študovala som na Univerzite Komenského, tu v Bratislave. Čiže nikam ďaleko som neodišla, keďže som rodená Bratislavčanka.
Chcela si študovať medicínu celú strednú, alebo celý svoj život, alebo ako si sa dostala k medicíne?
Ono asi to začalo, keď som mala 16 rokov. Akože mňa odjakživa bavili skôr také tie prírodovedecké smery a vlastne už na tej strednej škole tá biológia, chémia, akože to ma tak fakt, že ťahalo a nie, že by ma nebavili tie humanitné, ale ako vždy som tak cítila, že to nebude úplne môj smer. Takže v podstate natoľko ma to chytilo, tá biológia, že som potom fičala na rôznych takých, že som robila všelijaké projekty aj pomimo ako najvyššie veci. aj vždy v podstate už od základnej školy šli aké tie prírodovedecké súťaže a podobne. No a vtedy vlastne v tých 16 som si povedala, že wow, že akože to ľudské telo je perfektné, že čo všetko teda dokáže. A že je to také niečo fakt mega zaujímavé, tak vtedy som si povedala, že toto by bolo ono.
Spomeneš si na nejaké veci z vysokej školy, ktoré sa ti najviac páčili a ktoré sa ti pre zmenu najmenej páčili?
Počas akože celého toho štúdia tých 6 rokov tam vždy niečo prekvapilo a to bolo také fascinujúce, že čo ročník, tak to nejaké nadchnutie, ako určite ten prvý ročník, vlastne tie začiatky, keď sme mali tie prvé cvíka z anatómie, tak akože to bolo niečo, že wow, sme tam mohli chytať kosti ľudské, proste potom ešte my sme mali také šťastie, môj ročník, že zrovna prišlo teda, keď to tak môžem laicky povedať, nové telo do toho anatomického ústavu. A v podstate sme mohli vidieť ako jedni z mála, že sa nám to podarilo celý ten proces, ako sa vlastne to telo, teda jednoducho povedané, ponára do toho formaldehydu, ako sa robí celá tá príprava. A ako ono, vždy tie momenty, také tie spojitosti s tými pitvami, či už teda tými na anatomickom ústave v rámci výučby, alebo potom v tom 5. ročníku aj teda už to súdne lekárstvo, tak to bolo pre mňa akože vždy fakt, že nadchýnajúce. A v podstate akože, keď už potom začali byť tie praxe v nemocnici, tak ja som bola taký ten typický medik, čo pri každom tom novom, akože čo sme mali cviko z nejakej novej špecializácie, tak vždy som si hovorila, že bože, ja budem pediatrička, potom nie, budem gynekologička, potom nie, chcela by som byť psychiatrička, proste vždy tam bolo niečo také nadchýnajúce. Ale vlastne v tom 4. ročníku tá neurológia, to bolo také, že to sa mi fakt tak zapáčilo.
To bol ešte ten lepší prípad, že si sa pre všetko nadchla, lebo už sme mali aj hosti alebo ľudí poznám, ktorí práve boli takí, že toto nie, toto nie, toto nie.
Ale všetko zatiaľ, čo si venovala, bolo teda takéto pozitívne a niečo negatívne?
Negatívne, asi hlavne čo sa týka tej praxe. V podstate ja to teraz vidím aj z tej druhej strany ako doktor, ktorý teraz vyučuje vlastne medikov a ono akože strašne ma mrzí, že v podstate aj keď sme my boli na škole, aj teraz keď je to naopak, že ja učím, tak tí medici vidia strašne málo z tej praxe. A teda, ak mám byť úplne úprimná, tak veľakrát sa stalo, že tie stáže končili tým, že sme opierali niekde stenu alebo čakali v bufete. A to vlastne súvisí s tým, že bohužiaľ doktori, ktorí vyučujú vlastne tých medikov na tých stážach, tak oni vlastne normálne pracujú v tej nemocnici. A teraz to už vlastne chápem z tej opačnej strany, že ja ráno si musím normálne zadekurzovať svojich pacientov, urobiť si prácu na tom oddelení. Ja nemám nejaké voľnosť z toho. A do toho ešte mi tam prischne nejaký krúžok 10-12 ľudí a medzi to musím teda vysvetľovať, ukázať tých pacientov, nejakú prednášku krátku alebo teda prezentáciu, potom prakticky vysvetliť tých pacientov, rozdeliť, vyskúšať ich to a tak. Čiže asi ten systém je taký trošku neúplne dobre spravený. Ne?
A nie je chyba toho systému, že napríklad aj ty ako človek, ktorý vyučuje, je ochotný toto akceptovať, že cez deň pracuje a zároveň aj vyučuje?
Ono, ako by som to povedala, asi nemám na výber. Proste to tak je. Je to tak zabehnuté roky to tak vlastne funguje a ono, akože jasne, že sú nejakí určití asistenti niekde, kde čisto robia len asistentov, ale u nás to funguje tak, že proste to robíme lekári, ktorí sme tam normálne na tom zdravotníckom mieste a toto je nejaký taký menší úväzok a v podstate by som povedala, že akože my to robíme čisto z nejakej dobrej vôle, že to není ani vec, na ktorej si zarobíte, ale fakt je to proste, že sme si povedali, že OK, fajn, tak ideme odbremeniť vlastne a pomôcť nejako tým starším kolegom.
Toto nie je akože kritika na teba, ale napríklad my sme študovali v Českej republike v Olomouci a viem, že napríklad keď sa ponúkal absolventský program, tak súčasťou absolventského programu bol úväzok 1.0 v univerzitnej nemocnici a úväzok 0.2, ktorý bol pedagogický a automaticky teda zaručoval tomu človeku, že bude mať aj plat k tomu vyučovaniu a vyučoval ako keby všetci zamestnanci tej kliniky, čiže ten problém bol trochu ošetrený, čiže chyba je asi tak, ako hovoríš, možno niekde na vyšších miestach, ale to len tak ako taká vsúka.
Ako sa hovorí, je to tak, jak to je proste.
Tak ono najideálnejšie by bolo, keby si mala v podstate celý deň vyhradený pre tých medikov, no?
Áno, akože to by bolo perfektné, lebo ako fakt, že keď im má človek niečo reálne ukázať, vysvetliť a samozrejme, že však v tom štvrtom ročníku ten človek sa s tým prvýkrát proste vidí s tou neurológiou, je to niečo nové, je to iné ako tie predchádzajúce, čo sme mali interné, alebo či už potom pediatria, že inak prebieha to vyšetrenie, je špecifické aj tí pacienti, takže ako určite by to chcelo viacej času.
Prečo si sa rozhodla pre neurológiu? Čo ťa tam očarilo?
Mne sa strašne páči na neurológii a to ma na tom vlastne očarilo, že človek vlastne úplne nič špecifické nepotrebuje k tomu, aby proste na základe toho klinického vyšetrenia, ak si ho fakt kvalitne toho pacienta vyšetri, tak vlastne svojimi vlastnými rukami a teda kladivkom vie presne odhadnúť, že aha, dobre, tak tá príčina je centrálne, bude to v mozgu, bude to na mieche, viem si určiť úroveň, kde asi v mieche, alebo je to naopak zase na periférii a je to také veľmi logické a ako krásne, že v podstate z krátkých pár vecí, čo požiadate toho pacienta, aby urobil, tak vy už viete predpovedať, že aha, syndromologicky to bude toto, toto, toto a viete už predpovedať, že aha, že tak asi to bude takáto diagnóza a tie vyšetrenia ako zobrazovacie alebo nejaké iné elektrofyziologické sú naozaj skôr už také, by som povedala, pomocné.
Neurológia je veľmi široký medicínsky obor. A mňa by zaujímalo, keď si skončila vysokú školu, či si sa z úvodu musela nejako veľmi intenzívne pripravať, pretože nepredpokladám, že si si asi pamätala celú neuroanatómiu, neurofyziológiu a patofyziológiu. Tak ako vyzerali tvoje začiatky?
Jednak som mala strašný problém sa tu v Bratislave niekam dostať na neurológiu, čiže ja som to leto mala také intenzívne hľadanie teda pracovného miesta, stále som nevedela, kam presne pôjdem. Nakoniec sa teda potom podarilo, že sa uvoľnilo miesto na neurologickom oddelení na Antolskej, tak som si povedala, aj keď som chcela ísť od začiatku na kliniku, práve kvôli tomu, že som vedela, že sa budem chcieť venovať nejakým určitým špecializovaným veciam, ale teda som si povedala, že ok, však nejako začať musím a potom sa uvidí. A v podstate, ono, ja som si niečo prešla už tak narýchlo pred začatím tej práce s tým, že som mala to šťastie, že som nastúpila vlastne 4. septembra, čiže som mala celé leto čas, tak som to tak využila, že aj oddych, aj niečo si zopakovať. A potom, ono, realita je taká, že v mojom prípade som sa dostala vlastne na oddelenie, kde v podstate tak nárazovo odišlo viacej doktorov, čiže ja som začínala tak, že sme tam boli až štyria. Z toho jeden kolega bol odo mňa pracujúci asi tak o 2 mesiace dlhšie, druhý robil nejaký tretí rok po škole, ďalší nejaký štvrtý rok a vlastne atestovaná tam potom došla jedna doktorka a mali sme atestovaného primára. A akože ono na jednej strane to bolo také fakt, že zložité, lebo som bola hodená totálne, jak proste fakt, že ako niekto, kto netuší, jak sa pláva do najväčšieho oceánu. Ale dodnes proste za to ďakujem. A fakt som šťastná, že to takto bolo, lebo to ma naučilo ako všetko, fakt všetky základy z neurológie, čo viem, tak viem vďaka tomu, že ma tam proste šlahli a tu máš a proste plav. Čiže ja som každý deň chodila z toho oddelenia s tým, že jednak som nikdy neodchádzala v normálnom pracovnom čase, ale trávila som tam fakt, že snažila som sa tam byť do večera, ja som chodila domov o 8, o 9, zostávala som so všetkými kolegami, s ktorými sa dalo v ich službách, aby som videla čo, ako, lebo mi bolo povedané teda, že OK, o necelé 3 mesiace musíš začať slúžiť aj ty, lebo inak to nejde. A v podstate, akože fakt, že každý deň, čo som chodila domov, tak mne sa už mama smiala, lebo ja len ponorená v článkoch zo Solenu, v literatúre a všetko som si proste narýchlo študovala.
Bratislave viacero neurologických kliník. Je vaša nejako špecificky zameraná?
Naša je vlastne špecifická tým, že sme vlastne najväčšie a jediné také centrum na Slovensku, ktoré sa venuje neuromuskulárnym ochoreniam.
Môžeš to trochu priblížiť?
Jedná sa o pacientov, čo majú nervovo-svalové ochorenia. Najviac máme pacientov s miasteniou gravis a potom rôznymi takými fakt, že zložitými, či už geneticky alebo autoimunitne podmienenými vlastne ochoreniami, ktoré postihujú teda nervy a svaly. A s tým, že sme také vlastne veľké centrum pre celé Slovensko hlavné, tak chodia k nám z celého Slovenska a tým pádom sa stretávame s takými naozaj menej častými diagnózami alebo veľmi raritnými, ako napríklad Pompeho choroba alebo také nejaké tieto geneticky dané rôzne svalové dystrofie, alebo máme potom pacientov s transtyretinovou neuropatiou, ktorých je tuším na celom Slovensku možno do 15, takže také fakt, že raritné diagnózy.
Okrem týchto vzácnych pacientov a teda tých, na ktorých ste špecializovaných, ako vyzerá taký tvoj bežný ambulantný deň? Aké gro pacientov tam vidíš?
Gro pacientov na neurológii sú samozrejme pacienti po porážke, či už v dôsledku ischémie alebo zakrvácania. Čiže máme vlastne takú tú klasickú jisku, kde chodia všetky tieto náhle cievne mozgové príhody. Potom teraz posledné roky je to veľká časť pacientov, bohužiaľ s onkologickými, neurologickými ochoreniami, či už ako primárne nádory mozgu, alebo teda ako rôzne metastázy a potom zisťujeme origo. Potom samozrejme je to časť tých vertebrogénnych pacientov, potom sú to vlastne títo pacienti s nervovo-svalovými ochoreniami, taktiež sme špecializovaní a máme centrum aj na liečbu sklerózy multiplex, takže títo pacienti, taktiež máme vlastne aj ambulanciu špecializovanú na extrapyramidové ochorenia, čiže nastavujeme pacientov parkinsonikov na všetky tie rôzne pumpy. Ďalej tam máme potom rôzne také diferenciálne diagnostiky, že prídu vlastne ľudia z nejakých ďalších miest vzdialených zo Slovenska, kde už nevedia si s nimi nejako poradiť, tak nám to dojde na DIVDG.
Čo sa týka neurologických diagnóz, tak na mňa vždy pôsobili dosť depresívne. Nemáš ty taký pocit v práci?
Ako, ja sa smejem, ale ono v podstate, hej, blbé je, že tie neurologické diagnózy sú v drvivej väčšine neliečiteľné. My tých ľudí vlastne, ako sa hovorí, len preliečujeme. Pretože v podstate, či si vezmete pacientov s tými neurodegeneratívnymi ochoreniami ako rôzne demencie alebo Parkinsony, tak vlastne vy neviete toho pacienta vyliečiť. To má nejaký svoj určitý progres toho ochorenia, len to viete nejako spomaliť. Taktiež aj pacienti s epilepsiou, tak máme rôznych. Sú to pacienti častokrát farmakorezistentní, kde sa vyskúša niekoľko vlastne liekov, kombinácií a v podstate aj napriek tomu stále nejaké záchvaty majú. Ale zase stále je tam určitá skupina pacientov a teraz vlastne, jak je všelijaká tá nová imunomodulačná liečba, tak tu sa strašne tešíme, pretože teraz napríklad tá liečba sklerózy multiplex je úplne niekde inde ako pred 20 rokmi, taktiež všetkým týmto rôznym pacientom s autoimunitnými ochoreniami, kde patrí aj tá miastenia gravis, tak vlastne im dokážeme na tej liečbe imunosupresívnej predĺžiť naozaj život, že tí ľudia žijú v podstate do veku 80 aj viac do konca rokov. A takže stále akože je to pozitívne. Tí parkinsonzníci na tých pumpách, najnovších teraz, čo sú tiež liečby, tak sa držia fakt, že im vieme pomôcť aj v tých štádiách, kedy predtým sa nedalo. A naozaj sa to akože posúva dopredu.
Neurológia je plná syndromov so zvláštnymi názvami. Je nejaký, ktorý máš veľmi rada?
Syndromov so zvláštnymi názvami. Ach, bože, čo by ma teraz napadlo?
No ja jediné, čo viem, je Guillain-Barré, ale to akože.
Áno, áno. A není to Guillain-Barré, ale je to Guillain-Barré po správnosti. A áno, aj takýchto pacientov máme a tým, keď sa vlastne, to je dobré pripomenutie, lebo tým, keď sa dá správna liečba a dostatočne skoro, tak tým vieme veľmi, veľmi pomôcť, že ti odchádzajú ako celkom, chvála Bohu, aj upravení, chodiaci.
To bola pekná politická odpoveď na vyhnutie sa otázky a môžeme sa teda vrátiť späť k nej.
Bože, fakt, teraz ma
nevypadne. No dobre, nejdem ťa trápiť. Hovorila si, že aj slúžiš. Čoho sa najviac bojíš v službách? Čo je také, čo si povieš, že tak dúfam, že dneska mi toto nepríde?
Radšej si asi zaklop, aby si si to neprivolala.
Akože také to, že by som mala nejaký strach, že neporiešim, tak to chvála Bohu nemám. Čomu vlastne zase vďačím tým začiatkom, pretože tam, kde som začínala, tak vlastne som v tých službách bola úplne sama. A keďže je taká tá nepísané pravidlo, že asi nebudete volať svojmu šéfovi po polnoci, takže samozrejme, že boli stavy, keď prišlo niečo o 2. o 3. ráno, tak proste som si nejako musela poradiť. Čiže ja som taká celkom zvyknutá, že nejako zapojiť všetky svoje závity a teraz je doba vlastne ako veľmi ľahká, že mám prístupný internet, takže viete si vyhľadať všeličo, pomôcť, poradiť. A v podstate jediné, čo nemám rada, ale to je skôr z takého toho zase, by som povedala, nie dobrého fungovania systému, tak strašne nemám rada, keď dojde pacient, že má nejakú náhle vzniknutú paraparézu. To znamená, že príde pacient vám do služby a hlavne, keď je to víkendová služba a nedaj Bože v nejakom takom neskorom alebo skorom rannom čase, že má náhle ochrnutie dolných končatín, pretože takýto pacient je indikovaný na akutnú magnetickú rezonanciu. A bohužiaľ v praxi to vyzerá tak, že strávite pol hodinu až hodinu telefonovaním a dohadovaním sa, kto vám to MR-ko spraví.
Potom je druhý problém, kto ho popíše, nie?
Aj to. A vlastne problém je to, že u nás v podstate v našej nemocnici, akože keď sa to stane v priebehu pracovného týždňa, tak prosím vždy všetkých hore, že nech sa to deje aspoň do 8 hodiny večer, lebo tu máte šancu, že vám to spravia. Ale potom už po 8 večer je to ťažké. A v podstate funguje v Bratislave akože takáto služba, ale že tam sa robí to jedno jediné akutné MR-ko v hociakých prípadoch. Len bohužiaľ ono veľakrát je to potom také doťahovanie sa, či nestačí napríklad CT-čko a také, ako fakt je to veľmi ťažko riešiteľné. No. Takže vždy radšej, ako by som bola mať službu bez týchto pacientov, lebo to je také niekedy boj s veternými mlynmi, že im chcete pomôcť a systém vám to veľmi sťažuje.
A to MR vyšetrenie by malo byť akože indikované hneď?
Áno, akože áno, akutne, pretože v podstate však samozrejme, že tam očakávate, že je tam nejaká miechová lézia, či už to môže byť nejaký akutne vzniknutý zápal, alebo vlastne po úraze samozrejme, že tam vlastne môže byť nejaká dislokácia toho stavca, ktorý poškodzuje miechu, alebo u pacientov so známym onkologickým ochorením tam môžete očakávať nejakú metastázu. V podstate samozrejme, že je to pacient, ktorý je náhle indikovaný aj na nejaké akutné operačné riešenie. Ale teda prax nevždy je taká, ako vlastne tá teória v tých knižkách a tie guideline, aké by mali byť.
Ty už máš hotovú atestáciu z neurológie?
Áno, áno.
Aké bolo tvoje atestačné vzdelávanie?
V podstate atestácia z neurológie trvá, ak teda sa nič neskomplikuje, tak dá sa to stihnúť za 5 rokov. Teda ak do toho nevstúpi nejaké tehotenstvo alebo nejaké takéto problémy. Ale myslím si, že u nás vôbec nie je ani problém, čo sa týka nejakých tých cirkulácií alebo všetkých tých vecí, čo musíte mať splnené do tej atestácie, pretože nie je to chirurgický obor, takže nemusíte tam mať nejaký určitý počet tých operácií. Čo sa týka cirkulácií, tak v podstate musíte mať odcirkulovanú internú medicínu, ARO, psychiatria, detská neurológia a neurochirurgia. A potom je tam určitý počet vyšetrení z EEG, evokovaných potenciálov, EMG a sono vlastne krčníc. A v podstate toto, keď máte splnené, tak samozrejme, že sa tam ráta ten určitý počet týždňov strávených Na tom neurologickom oddelení je tam rozdelené, že koľko by mal človek stráviť na iske aj na ambulancii. A v podstate, ak toto človek všetko splní, tak do tých 5 rokov úplne v pohode sa dá ísť do tej atestácie.
Si spokojná s výberom svojho povolania?
Ja, hej.
Tak to je super počuť.
Ty si spomínala ešte, že máte teda nejakú kliniku. Popíš poslucháčom viac o tejto klinike niečo.
Voláme sa Spineo Clinic a vedieme to spolu s môjim bývalým kolegom ešte z Antolskej. A vlastne celý nápad urobiť túto súkromnú kliniku bol v tom, že aby sa tak nejako komplexne dal riešiť neurologický pacient, ktorý keď má rôzne ťažkosti v oblasti pohybového aparátu, tak aby bol komplexne vyšetrený, čo sa týka neurológie, ortopédie a rehabilitácie, pretože my sme vlastne veľmi za to, že nie je nutné, aby úplne každý pacient, ktorý má nejaké ťažkosti s pohybovým aparátom, bol hneď operovaný, a veríme proste v tú konzervatívnu liečbu a dobrú rehabilitáciu. Takže vlastne cieľom bolo pomôcť hlavne týmto pacientom.
Aké sú vaše skúsenosti s konzervatívnou liečbou? Teda predpokladám, keď je to gro tvojej práce v tejto klinike, že asi dobré, ale zaujíma ma teda aj pohľad ten odborný tvoj.
No chvála Bohu, musím povedať, že veľmi dobre. A v podstate tí pacienti to úplne neradi počujú, že majú ísť na rehabilitáciu vždy, lebo ako keby tým, aká je tá rýchla doba, tak každý očakáva, že dám si nejakú zázračnú tabletku, prejdu bolesti, vyriešia sa problémy a fungujem ďalej. Respektíve z tej praktickej skúsenosti si myslím, že tí pacienti aj tú operáciu bohužiaľ vnímajú tak, že ok, dám sa zoperovať a už budem mať pokoj. Že prax taká vôbec nie je a realita je taká, že tá operácia má určite nejaké svoje možnosti, nejaké komplikácie. Není to jednoduchý zákrok, je tam častokrát dlhá rekonvalescencia po tých operáciách chrbtice a druhá vec je, že nie vždy to znamená, že tá operácia bude úspešná, že potom už nebudú ďalšie problémy. A v podstate naozaj máme chvála Bohu pacientov, ktorí mali aj fakt ťažké nálezy, čo sa týka vlastne vyskočených platničiek a dalo sa to dokopy konzervatívne.
Stíhaš sa venovať tejto klinike aj popri plnému úväzku v nemocnici, ako v univerzitnej?
Áno, stíham, lebo my sme tam vlastne viacerí, čo sa nejako delíme. Máme určité dni, kedy pracujeme na tej ambulancii a tá ambulancia funguje v podstate gro v poobedných a večerných hodinách. Máme nejaký určitý objednávací systém, čiže tí pacienti si dopredu rezervujú ten termín, takže sa to úplne v pohode dá.
Stíhaš aj osobný život?
Ale hej. Neviem si sa, ako to robím, niekedy sa mi usmejú moje okolie, že či môj deň má 48 hodín, ale akože, neviem, všetko sa dá, keď sa chce.
Si ma hovorila, že pre ňu je neurológia depresívna, ale mňa by teda zaujímalo, či máš aj nejakú vtipnú príhodu z neurológie.
Akože vtipných príhod je veľmi veľa, ale nie všetky sú uverejniteľné.
Tak nejakú takú, čo by sme mohli.
Ale takú nejakú tak si spomeniem napríklad na jednu pacientku na oddelení, čo prišla na stanovište za sestričkami a taká celá rozhorčená sa pýta, že kde je môj agent? A my na ňu pozeráme, že čo má pani na mysli? A potom sme vlastne zistili, že pani hľada liek na liečbu vysokého tlaku Agen. Ale trošku si teda pomýlila ten názov. A potom akože aj ja mám takú vtipnú príhodu, že ono, človek, ak začne byť aktívny na tých sociálnych sieťach, tak ako naozaj mám veľa pacientov, čo prídu do ambulancie s tým, že mi povedia, že ja som videla od vás taký post, alebo niečo tak spomenuté, nejaký príbeh, alebo niečo proste na tom Instagrame. Tak raz som vyšetrovala takého pacienta, a v podstate po traume hlavy na centrálnom príjme, tak išla som za ním a on taký, že no, že vy budete asi neurologička, že? A ja tak sa nadšená, že o, že vy ma tiež poznáte z Instagramu. A na mňa pozerá, že nie, máte v ruke kladivko.
Myslela, že bude chvíľka slávy.
Ale je, no, ako to bolo vtipné. Tak...
A u nás v nemocnici tiež raz natáčali nejaký seriál a išiel som okolo a tiež ma oslovia, mal som slúchatka a to bolo po službe. A oni tiež mi hovoria, vravím, že ja nemám záujem. Oni, že ale my sa chceli poprosiť, či by ste nemohli s iným východom.
No, tak, tak to je niečo podobné. Ale ako, čo sa týka aj tých tipných, tak ono jasné, že tí pacienti, čo majú potom tie demencie, alebo bohužiaľ teda nejaké nálezy tých onkologických ochorení, ktoré postihujú vlastne teda ten čelový laloch, kde vlastne máme teda to gro, čo nás robí teda ľuďmi a čo nám teda ovláda tie naše pudy. Tak jasné, že tí pacienti potom ako tam sú rôzne vtipné príhody, lebo oni jednak sú takí veľmi akože dezorientovaní, ale do takej niekedy veľmi vtipnej, odbrzdenej formy. Čiže oni vedia vyprodukovať veľmi vtipné veci. No.
A iba na chvíľku teda k tvojmu Instagramu. Ako ťa môžu posluchači nájsť?
Môžu ma nájsť pod vlastne menom neurológ podtržník srdcom.
A čo tam môžu nájsť?
Ten profil nie je že úplne že čisto neurologický. Ja ho mám taký otvorený, aby ľudia proste ma brali, že som stále obyčajný človek, ktorý má nejaké svoje aktivity, potreby. A čiže jednak tam môžu nahliadnúť aj trošku do môjho súkromia, ale v podstate... Mám to spravené tak, že keď je ten čas, ktorého nemám úplne veľa, tak snažím sa tam pridávať buď nejaké príspevky, či už v tej forme čisto nejaké obrázkové a písomné, alebo keď mám čas, tak aj vo forme reelsiek o rôznych neurologických ochoreniach. Väčšinou je to niečo, čo mi buď napadne, že čo by mohlo tých ľudí zaujímať, alebo mi tí ľudia sami už dávajú nejaké také nápady, že čo by chceli počuť. Takže môžu sa tam dozvedieť rôzne nejaké zaujímavosti z epilepsie, čo robiť s pacientom, keď má epileptický záchvat, rôzne typy bolesti hlavy, rôzne nejaké aj také pomôcky, že čo robiť pri tetanickom záchvate a podobne.
Mala by si možno nejaký odkaz pre našich poslucháčov?
Pre medikov by som mala určite odkaz, lebo v podstate tým, že ich vyučujem nejaký ten tretí rok už, tak vždy, keď sa spýtam každého krúžku, že kto chce robiť neurológiu, tak za tie 3 roky mi ešte nikto neodpovedal, že by ju chcel robiť. A ja tomu nerozumiem.
Ja úplne.
Ja áno, lebo sa boja priznať, lebo chápeš, potom by si sa na nich sústredila.
Ja tak som to ja nemyslel. Ja keď si predstavím skúšku z anatómie, kde som sa iba modlil, nech si nevyťahnem, čo súvisí s mozgom.
Potom nás to dobehlo na skúške z neurológie.
Nie, akože fakt nebáť sa toho. Neurológia je super, je logická, vie byť akože fakt zábavná, tí pacienti sú zaujímaví, je to veľmi všestranné a hlavne určite pre medikov, ktorí napríklad vedia, že nechcú robiť nič chirurgické, tak akože myslím si, že je to úplne najlepší obor.
Betka, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie do Medicastu a že si posluchačom priblížila tvoj odbor neurológia a možno aj nalákala nejakých medikov na tento odbor. A budeme ti veľmi držať palce, či už v tvojom súkromnom živote alebo v pracovnom, aby si mala veľmi veľa spokojných pacientov na klinike alebo aj vo vašom súkromnom zariadení. A držíme ti palce.
Ďakujem.